Գլուխ երկրորդ Աշխարհիկ մարդը հեռանում է բեմից։ Մոնտեգյու դարթիի նման աշխարհիկ մարդը, որ այնքան հաճախ ենթակա էր բախտի հարափոփող կմահաճույքներին, դեռ շարունակում էր ապրել այն տանը, ուր նա բնակվել էր առնվազն 20 տարի։ Զարմանալի երևույթ, որ ավելի ևս աչքի կզարներ, եթե այդ տան բնակվարձը, տեղական և այլ հարկերը, ինչպես և վերանորոգման ծախսերը, չվճարվեին նրա աներոջ կողմից։ Այդ պարս, թեև մեծածախս միջոցով, Ջեյմս Ֆորսայթը որոշ կայունություն էր ապահովել իր դստեր ու թոռների կյանքում։ Վերջիվերջո անգնահատելի մի բան կա այն իրողության մեջ, որ դարթիի նման խելահեղ մարզասերը ապահով կտուր ունի իր գլխի վերև։ Մինչև այն դեպքերը, որ կատարվեցին վերջին օրերս, նա համարյա գերբնականորեն հանդարտ էր եղել ամբողջ տարվա ընթացքում։ Ճշմարտությունն այն էր, որ նա կիսովի տեր էր դարձել Ջորջ Ֆորսայթին պատկանող մի մատակ ձիու։ Ի դեպ, Ջորջը անուղելիորեն մնացել էր խաղամոլ, ձիարշավի սիրահար, սարսափի մատնելով իր հորը, Ռոջերին, որը հիմա արդեն իր խաղաղությունն էր գտել գերեզմանություն։ 3 տարեկան աշխետ մատակ էր Ճարմանդը, որ կրակ է շապիկի ձագն էր, նահատակից, իսկ մոր կողմից կախակապի թորն էր։ Մի շարք պատճառներով Ճարմանդը դեռ երբեք ցույց չէր տվել իր իսկական մարզավիճակը։ Մեծ հույսերն էր շնչող այս կենթանու կես սեփականատերը դառնալուց հետո, դարթիի մեջ հանկարծ ի հայտ էր եկել ամբողջ այն իդեալասիրությունը, որը խոր թաքնված էր նրա, ինչպես և որևէ ուրիշ մարդկային արարածի հոգու մի անկյունում, և դա հանդարտորեն եռանդուն էր պահել նրան ամիսներով։ Զարմանալի է, թե որքան զգաստ է դառնում մարդ, երբ մի լավ բանի հույսով է ապրում, և այն, ինչ հույս էր տալիս դարթիին, իսկապես լավ բան էր. 1:3 հնարավորություն, աշնանային հենդիքեփ ձիարշավում, գրազների հրապարակորեն գնահատված 25:1 փոխհարաբերությամբ։ Հիների դրախտ կոչածը դատարկ բան էր այդ հույսի հետ համեմատած, և դարթին իր հոգու ամբողջ կրակը նվիրել էր Ճարմանդին, կրակե շապիկից ծնված այդ մատակ ձիուն, բայց ոչ միայն նրա հոգու կրակը, այլև շատ ավելին էր կախված այդ ձիուց, կախակապի այդ թորից։ 45 տարեկան էր հիմա դարթին, 30 տարիք, որ վտանգավոր է Ֆորսայթների համար, ու թեև մյուս տարիքներից այնքան էլ չի տարբերվում գուցե, երբ խոսքը վերաբերում է դարթիներին, բայց նույնիսկ նրանց համար էլ վտանգավոր է, և այդ տարիքում Մոնտեգյուի սրտին կպել էր մի պարուհի, նրա հերթական սիրատացության առարկան։ Հասարակ մի տարփանք չէր այս անգամ, սակայն եթե փող չունենար, և այն էլ մեծ քանակությամբ, երևի այդ սերը կմնար նույնքան եթերային, որքան պարուհու շղարշյա փեշերը, իսկ դարթին երբեք փող չէր ունենում։ Ողորմելիորեն գոյությունը քարշ էր տալիս այն գումարներով, որ կարողանում էր մուրալ կամ փող առնել Ուինֆրիդից։ Ուժեղ կամքի տեր այս կինը նրան պահում էր, որովհետև իր զավակների հայրն էր նա, և որովհետև իր մեջ դեռ մի քիչ պլպլում էր հիացական զգացմունքը դարթիի արդեն հնաբույր ու չքացող գեղեցկության հանդեպ, որ իրենց երիտասարդության օրերին հրապուրել էր իրեն։ Ուինֆրիդը, ինչպես և ուրիշ որևէ մեկը, որ պատրաստ էր քիչ միջ փող տալու պարտքով, նաև կորուստները թխտախաղում և ձիարշավում, զարմանալի է, թե ինչպես որոշ մարդիկ կարողանում են օգուտ քաղել իրենց կորուստներից։ Ահա միայն սրանք էին դարթիի գոյության միջոցները, որովհետև Ջեյմսը արդեն շատ էր ծերացել, դարձել ջղային ու անմատչելի, իսկ Սոմզը ահռելիորեն անդրդվելի էր։ Չափազանցություն չի լինի ասել, որ դարթին ամիսներ շարունակ հույսով էր միայն ապրում։ Նա երբեք էլ փողը չէր սիրել սոսկ փողի համար, և միշտ արհամարել էր Ֆորսայթներին, որոնք փողը անպայման ներդնում էին իբրև դրամագլուխ, թեև միշտ էլ աշխատել էր նրանցից օգտվել այնքան, ինչքան կարող էր. Փողի մեջ նա սիրում էր այն, ինչ կարելի է գնել դրանով, զգայական հաճույքներ. Իսկական մարզասերը կարևորություն չի տալիս փողին, ասում էր նա մի 25 ֆունտ պարտք վերցնելով, երբ գիտեր, որ 500 ֆունտ խնդրելու փորձն իսկ անօգուտ է. Սքանչելի մի բան կար Մոնտեգյու դարթիի անձնավորության մեջ. Ինչպես Ջորջ Ֆորսայթներ ասում, նա մի չքնաղ մարգարիտ էր. Ջինջ ու պայծառ մի առավոտ ծագեց ձիարշավի օրը, վերջին օրը սեպտեմբերի. Եվ դարթին, որ նախորդ երեկո եկել էր Նյու Մարքետ, փառավորապես հագավ իր նոր քառակուսավոր զգեստը և բարձրացավ մի բլրակի վրա, տեսնելու, թե ինչպես վերջին նախապատրաստական վասքն է անելու իր կիսածին. Եթե մատակը շահի այսօր, ինքը մի կլոր 3000-ով կհարստացնի գրպանը. Իհարկե դա բավական խղճուկ վարձատրություն է, այս հուսալի շաբաթների ընթացքում իր զգաստության ու համբերության դիմաց, երբ ձին մարզում էին այսօրվա մրցման համար. Բայց ինքը ի վիճակի չէր եղել ավելի մեծ կրած դնելու. Գուցե մաս-մաս կրած դնի 8-1 հարաբերությամբ, որով մատակը գնահատվում է այսօրվա մարզավիճակով. Այս էր նրա միակ մտածումը. Մինչ արտույտները երկում էին նրա գլխավերևում, խոտառատ բլուրները անուշ-անուշ բուրում էին, իսկ գեղեցիկ մատակը վազում էր ներքևում, գլուխը վերվերանելով ու փայլելով ատլասի նման. Վերջի վերջո, եթե տանուլ տա այսօր, հո ինքը չի վճարելու, իսկ մաս-մաս գրած դնելու դեպքում իր շահելիք գումարը կիչնի մի 1500-ի, դա հազիվ թե բավական լինի ամբողջապես տիրանալու պարուհուն. Բայց ավելի եւս հզոր ազդակ էր իսկական խաղամոլի այն մարմաջը, որ եռում է բոլոր դարթիների արյան մեջ. Եվ դառնալով Ջորջին, նա ասաց. «Գերազանց ձի է, ձեռած կտանի խաղու պարով, լրիվ գրազեմ դնում»։ Ջորջը, որ ոչ թե լրիվ, այլ մաս-մաս գրազեր դրել, և բոլոր հնարավորությունն ուներ շահելու, ինչպիսին էլ լիներ արդյունքը, իր զանգվածեղ բարձունքից քմծիծաղ տվեց դարթիին նայելով ու գոչեց. «Օհո, գժվել ես ախպերս»։ Ջորջն անցել էր հեխեղուկ բախտի ծանր դպրոցը, որին դիմացել էր իր հոր շարունակ տրտնջացող Ռոջերի փողերով, և հիմա Ֆորսայթյան խառնվածքը արդեն սկսում էր օգնել նրան սեփականատիրոջ հատկություններ ձեռք բերելու։ Մարդկանց կյանքում լինում են ծանր հուսախապության պահեր, որոնք նկարագրելուց խուսափում է զգայուն մատենակիրը։ Բավական է ասել, որ լավ բանը ձախողվեց, փուլ եկավ, ոչինչ չշահեց ճարմանդը։ Դարթին գլուխը կորցրեց։ Այս դեպքերից հետո, մինչև այն օրը, երբ Սոմսը դեպի Գրին փողոց դարձավ, ինչեր ասես չպատահեցին։ Երբ Մոնտեգյու դարթիի բնավորությամբ մեկը բարեպաշտ մղումներով ամիսներ շարունակ զսպում է իրեն ու ի վերջո վարձատրություն չի ստանում, նա ոչ թե Աստծուն հայհոյելով մեռնում է, այլ հայհոյում է Աստծուն և շարունակում է ապրել ի դժբախտություն իր ընտանիքի։ Ուինֆրիդը, որ քաջկին էր, թեև մի քիչ չափից ավելի աշխարհիկ, ուղիղ 21 տարի դիմացել էր ամուսնու բոլոր հարցակումներին, բայց նրա մտքովն անգամ չէր անցել երբևիցե, որ դարթին կարող է անել այն, ինչ արեց այս օրերին։ Շատ ու շատ կանանց նման նա էլ կարծում էր, որ ամենավատը տեսել է արդեն, բայց դեռ իր ամուսնուն չէր տեսել 45 տարեկանում, երբ դարթին, նույն տարիքի ուրիշ տղամարդկանց նման, զգում էր այժմ կամ երբեք։ Հոկտեմբերի 2-ին աչքի անցկացնելով գոհարեղենների իր տուփը, Ուինֆրիդը սոսկումով նկատեց, որ չքացել է իր կանացի հպարտության թագն ու պսակը, այն մարգարտաշարը, որ Մոնտեգյուն նվիրել էր իրեն 1885-ին, երբ Բենեդիկտն էր ծնվել, և որի համար Ջեյմսը ստիպվել էր վճարել 1887-ի գարնանը, որպեսզի խուսափեն խայտառակությունից։ Նա անմիջապես խնդիրը հայտնեց ամուսնուն. Դարթին բանի տեղ չդրեց. «Կգտնվի»։ Ուինֆրիդն ի վերջո կտրուկ ասաց. «Շատ լավ, ուրեմն, Մոնթի, ես ինքս կգնամ Սքոթլենդ Յարդ»։ Եվ միայն դրանից հետո Դարթին համաձայնվեց գործն իր վրա վերցնել։ Ավաղ, երբեմն խմիչք ասված բանը արգելք է լինում վճռական ու անդրդվելի մտադրության հարատևմանը, որ անհրաժեշտ է սրընթաց գործողություններ կատարելու համար։ Այդ գիշեր Դարթին տուն վերադարձավ թքած ունենալով ամեն ինչի վրա և զսպվածության նշույլն իսկ կորցրած։ Սովորական պայմաններում Ուինֆրիդը պարզապես պիտի կողպեր իր սենյակի դուռը և թողներ, որ նա քնի ու խելքի գա։ Բայց տանջող անհանգստությունը, որով մտածում էր իր մարգարիտների մասին, ստիպել էր սպասել ամուսնուն։ Մի փոքր ատրճանակ հանելով գրպանից ու ձեռքերը դնելով ճաշասեղանին, Դարթին իսկույն ևեթ ասաց, որ իր համար թքած բան է, ապրում է աշխարում մի Ուինֆրիդ, թե չի ապրում, միայն թե նա իր զահլան չտանի, իսկ ինքը բեզարել է կյանքից։ Ուինֆրիդը ճաշասենյակի մյուս կողմը կանգնած պատասխանեց. «Խեղկատակություն մի արա, Մոնթի, գնացիր Սքոթլենդ Յարդ»։ Ատրճանակը դնելով կրծքին, Դարթին մի քանի անգամ ձկանը քաշեց։ Լցված չէր ատրճանակը, անեծքով գցեց այն մի կողմ ու մրթմրթաց. «Երեխեքի սիրուն»։ Եվ ընկավ բազկաթոռի մեջ։ Ուինֆրիդն ատրճանակը վերցրեց հատակից ու գազաջուր տվեց նրան։ Զովացուցիչ խմիչքը մոգական ազդեցություն գործեց։ Կյանքը կործանել է իրեն։ Ուինֆրիդը սկիչի հասկացել իրեն, եթե ինքը իրավունք չունի վերցնելու այն մարգարիտները, որ ինքն է նվիրել նրան, էլով իրավունք ունի։ Այդ իսպանացի կրակի կտոր աղջկա մոտ են դրանք։ «Ինչ է, Ուինֆրիդը բան է ասում»։ «Հիմա նրա կոկորդը կկտրի»։ «Ինչ է եղել, որ»։ Երևի առաջին անգամն էր, որ այդ նշանավոր արտահայտությունը օգտագործվեց։ Այնքան մութ է նույնիսկ ամենադասական խոսքերի ծագումը։ Ուինֆրիդը իր ամուսնական կյանքի ծանր դպրոցում սովորել էր իրեն զսպել։ Հայացքը բարձրացրեց նրան ու ասաց. «Իսպանացի աղջիկա, ուզում ես ասել այն աղջիկը, որ տեսանք»։ «Պարում էր Պենդիմոնիում, բալետային թատրոնում»։ «Հա»։ «Ուրեմն դու գող ես ու սրիկա»։ Դա վերջին կաթիլն էր ծանրորեն լցված գիտակցության համար։ Վերթարչելով բազկաթոռից, Դարթին բռնեց կնոջ թևը և սկսեց ոլորել, հիշելով իր պատանեկան քաջագործությունները։ Ուինֆրիդը դիմացավ սոսկալի ցավին, աչքերն արցունքով լցված, բայց առանց ծպտուն հանելու։ Եվ այն վարկյանին, երբ Դարթին թուլացավ մի քիչ, նա թևն ազատեց, հետո անցավ ճաշասենյակի մյուս կողմը և ասաց ատամների արանքից. «Դու ծայրաստիճան ես, Մոնթի»։ Այս արտահայտությունը անկասկած նոր էր, այսպես է լեզուն կազմվում հանգամանքների ազդեցության տակ։ Թողնելով Դարթիին, որի մուգ բեղերի վրա փրփուր էր կուտակվել, նա բարձրացավ իր սենյակը և դուռը կողպեց, հետո թևը պահեց տակ ջրի մեջ, իսկ այնուհետև ամբողջ գիշերը պառկեց անկուն, մտածելով մի ուրիշի վիզը զարդարող իր մարգարիտների մասին, որոնց շնորհիվ իր ամուսինը երևի ուշադրության է արժանացել։